Tačno je 10:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, za danas se izdvajamo. Mermerna skulptura Miće Orlovića otkrivena pred zgradom RTS-a. Medimus, srednjovekovna muzika od večeras u crkvi Svetog Spasa u Prizrenu. Najbolji deo dana, izložba Vladimira Veljaševića u Domu omladine. Glumac je glumac, Niš spreman za 54. festival glumačkih ostvarenja. Potraga za prošlim, galerija Rajka Mamuzića skuplja upotrebne predmete iz vremena SFRJ. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. RTS slavi 61. rođendan kada je televizija Beograd i studija na Beogradskom sajmu počela da emituje eksperimentalni program. Ispred zgrade u Takovskoj 10 otkriven je spomenik doajenu televizije Miću Orloviću, prvom voditelju prvog dnevnika, prvog dana emitovanja televizije u Srbiji, izveštava Ranko Stojilović.
Prepuni plato ispred radio televizije Srbije, zvuci džeza, kojeg je Miloje Orlović najviše voleo, i simbolično, baš u prvom minutu televizijskog dnevnika, u kojem je upravo on izgovorio prvo dobroveče i otkriven je spomenik legendarnom spikeru, novinaru i uredniku. To su učinili njegova supruga Ljiljana Orlović i dugogodišnji kolega iz Zagreba, sa kojim je vodio brojne kvizove, Oliver Mlakar.
Sjećam se tih divnih dana kada smo se družili i radili emisije koje su bile omiljene i koje su imale uistinu veliku publiku. Sjećam ga se kao sjajnog čovjeka, kao čovjeka koji je bio strašno popularan i koji je uistinu zaslužio ovo što mu se danas ovdje događa. Ja sam otprilike počeo kao i Mića. Mića je vodio prvi dnevnik ovdje u Beogradu, a ja sam prve informativne emisije radio u Zagrebu, tako da otprilike nas su naši profesionalni putevi bili vrlo slični i nekako usporedni.
Nije lako opisati vrtoglavi uspon i popularnost Miće Orlovića. Možda ona leži u teško opisivom spoju šarma, stila, suptilnog ponašanja, domaćeg vaspitanja, dobre dikcije i besprekorne govorne kulture, podvukao je Mlakar. Spomenik Miloju Orloviću je od kamena, u prirodnoj je veličini, na postolju i prikaz je voditelja na sceni, rađen prema jednoj od najkarakterističnijih njegovih fotografija iz obilja fotomaterijala. Autor je akademski vajar Nebojša Savović Nes, inače dugogodišnji realizator mermerne ornamentike na hramu Svetog Save u Beogradu.
Trebalo je postići taj njegov šarm, taj njegov stav. On je u svemu bio jedan veliki gospodin. Omiljeno lice koje je, zahvaljujući toj magičnoj televizijskoj kutiji, bio u svakoj kući. I ovo je zaista izuzetan događaj. Ono što moram da istaknem, to je da dok je rađen taj projekat Mića Orlović, spomenik Mići Orloviću, svi ljudi su bili ozareni prilikom sastanja ili posete tokom rada. Dakle, to su nevjerojatno pozdravljali. Prosto su to shvatali kao nešto jako pozitivno. Podsjećanje na neke stare, neprolazne vrednosti. Ako je ovaj spomenik u to uspeo, onda sam ja vrlo, vrlo zadovoljan.
Titor spomenika je Tanasije Katanić iz preduzeća Prizma iz Kragujevca, čiji je brend praktično bio Mića Orlović. On je ovim činom poželeo da podstakne i druge mecene da učine nešto slično u oblasti kulture.
Ja sam smatrao da on treba i dalje da bude među nama. I odlučio sam se, i to je pre jedno 5 godina, ali sam tražio pravog autora. Ne može svako. Svako hoće da radi, ali ne zna da radi. I prosto želeo bi da ovim dam podstrek nekim drugim ljudima koji imaju mogućnosti, ali vjerojatno nemaju dovoljno mašte da tako nešto urade.
Miloje Orlović karijeru je počeo upravo u Radio Beogradu, kao sportski novinar i spiker. U televiziji je bio voditelj informativnih emisija, scenarista i voditelj direktnih prenosa zabavnog programa i serija, zatim kvizova znanja, a 80-ih je bio i urednik programa za inostranstvo. Njegova popularnost bila je tolika da je 60-ih godina morao da se pojavi u dnevniku da bi demantovao glasine da su ga pregazila kola. Rasna televizijska ličnost mora to biti rođenjem, dakle imati predispoziciju za najsnažniji i najopasniji mediji 20. veka, govorio je Mića Orlović u intervju Branki Otašević, dugogodišnjoj kritičarki i hroničarki televizijskog života u nas.
Ja mislim da je Mića Orlović došao kao gotov televizijski čovek, zato što je sa radija donio dvostruko iskustvo. S jedne strane je bio novinar, sportski novinar, na Radio Beogradu, a s druge strane bio je i spiker. A kad se tome doda vizualna strana tog televizijskog posla, znači njegova divna figura, njegova muška lepota, njegov neosporni šarm, elegancija i jedno, ja bih rekla, dobro kućno vaspitanje. Ja mislim da je Mića Orlović sve to imao.
Zahvaljujući Skupštini grada i drugim relevantnim gradskim institucijama, sada je skulptura doajena televizije Beograd dobila pravo mesto u našem glavnom gradu.
Crkvi Svetog Spasa u Carskom gradu Prizrenu počeo je Medimus, međunarodni festival srednjovekovne muzike. Tamo je naša Jovana Milovančević.
Tako je, Ana, evo festival Medimus i sada traje u Crkvi Svetog Spasa. Upravo nastupa jedan ansambl iz Mađarske, Muzika Profana. Oni još uvek izvode svoj koncert, ali eto, možda je najbolje da vam o programu ovogodišnjeg festivala, pre svega o večerašnjem programu, koji je počeo u 7:30 ovde u Crkvi Svetog Spasa pod Kaljajom, kaže umetnički direktor festivala Darko Karajić. Dakle, prvi ansambl koji je nastupio i otvorio ovogodišnji festival je ansambl koji se zove Medimus i koji je sastavljen od muzičara, koliko sam ja shvatila, koji su već nastupali na ovom festivalu. Dakle, to su muzičari koji su oformljeni kao muzičari festivala.
Ti umetnici su ostavili ovako jedan poseban utisak na publiku i onda sam došao na ideju da te umetnike iz raznih ansambala pozovem i da zajednički ovde napravimo jedan projekat. Vežbali smo vredno 3 dana i uspeli smo da stigli smo da navežbamo dovoljno kvalitetno i mislim da je publika odlično reagovala na naš program. Izvodili smo sefardske pesme i srednjovekovne igre Zapadne Evrope.
Ovo je 4. izdanje ovog festivala Medimus, pa kažite nam koliko ste zadovoljni u stvari do sadašnjim izdanjima festivala, posetom, uopšte organizacijom, odzivima ansambala i muzičara?
Festival definitivno raste i u smislu izvođačkog potencijala, a takođe i publika je sve brojne i brojne i festival zaista krupnim koracima raste u kvalitetu i u kvantitetu.
Kažete nam, ovo je festival rane muzike, ali se izvodi i bizantijska rana muzika s ovih prostora. Kažete nam malo to o muzici koju publika u stvari može da čuje na festivalu.
Znači, Medimus kao medieval music, pa Medimus festival u tom smislu, ali se na festivalu ne izvodi samo srednjovekovna muzika zapadne Evrope, nego se izvodi i muzika istoka. Ove godine ćemo prvi put imati priliku da čujemo i muziku iz Skandinavije i istočne Evrope, konkretno muziku sa Urala, muziku Rusije, Belorusije iz te epohe. Ove godine ćemo se predstaviti grčki vizantijski hor iz Atine, koji neguje staru tradiciju vizantijskog pojanja i naravno ove godine će nastupiti ansambl Renesans koji slavi 50 godina svog postojanja. Tako da će nam se Renesans predstaviti sa srednjovekovnim igrama i sa pesmama sa Kosova. našim starim pesama sa Kosova, da kažem tradicionalnim pesama sa Kosova, kombinaciji sa srednjovekovnim igrama.
Kažite nam nešto o ovom ansamblu koji upravo nastupa. Slušalci mislim da mogu malo da čuju atmosferu odavde. Šta je, po čemu su oni specifični, koja je to vrsta muzike koju oni izvode?
Znači, oni sada upravo redan renesansni blok, kratki, a pre toga su dobar deo program je da je prostor je zauzela muzika srednjeg veka i muzika sa, nastala na tlu današnje Mađarske, koje to ni preživo čuvaju, neguju i ponosno je prezentuje ponosno je prezentuju širom sveta.
Da, spomenuli ste grčki hor, sada ste pričali o ovom ansamblu iz Mađarske, ansambl Renesans ove godine takođe slavi poloveka postojanja nastupa. Ovaj festival Medimus otvara Simonida Stanković sa svojim Hiperboreja projektom. Kakav je to projekat, o čemu je tu reč?
Malo pre sam rekao, znači tu je u ovom slučaju, na ovom festivalu ćemo prikazati muziku Skandinavije i muziku Istočne Evrope. Znači, to je muzika Rusije, Belorusije.
Hvala vam, ovo je bio Darko Karaj, umetnički direktor festivala Medimus, koji traje evo četvrtu godinu u Prizrenu, na crkvi Svetog Spasa. Učesnici festivala su smešteni u manastiru Svetih Arhangela ili u Bogosloviji ovde u Prizrenu. Tako da eto, mi ćemo se evo ujutru već u jutarnjem programu čuti, najaviti program festivala, dakle za subotu uveče. Zatvaranje je, kao što smo već i rekli, u nedelju 19.30. Tako da je to toliko za sada, Ana iz Prizrena.
Najlepše hvala, iz Prizrena, Jovana Milovančević. Serija grafika Najbolji deo dana umetnika Vladimira Veljaševića predstavljena je u galeriji Doma omladine Beograda. O ovoj nesvakidašnjoj izložbi, koja je deo nomadskog letnjeg programa sa autorom Veljaševićem i organizatorkom Jelenom Spajić, razgovarala je Marija Kozomara.
Najbolji deo dana, po mišljenju umetnika grafike i redovnog profesora grafičkog odseka Fakulteta likovne umetnosti Vladimira Veljaševića, je onaj neposredno posle izlaska i pre zalaska sunca, kada je svetlost mekša i crvenija, a senke najizduženije. Niz grafika koji baš takve scene prikazuju predstavljen je u okviru nomadskog letnjeg programa koji se već treću godinu odigrava u Domu omladine Beograda. Ipak, ovde nije reč o standardnoj izložbi. O aspektu koji je čini posebnom i o samim radovima govori nam više autor Vladimir Veljašević.
I oni su delimično prilagođeni ljudima koji slabije vide ili ne, ali su dvodimenzionalni, zapravo svi su na zidovima. I sada mogu da se opipaju i taj reljef koji bi oni mogli da prepoznaju je izrađen od plastike, kombinovan sa nekom digitalnom štampom i tako ti neki industrijski materijali su uglavnom, a kadrovi su izvađeni iz mog nekog stripa nedovršenog koji su sad prilagođeni formatu ove galerije. Ovde nije bitan sam prikaz, mislim, to su dva pejzaža i kao neka ulica i ne znam, ali je bitno da su to sve u stvari kadrovi i scene koje sam ja crtao svoje vremenu kao omaž nekim svojim stvarima koje sam volao kad sam bio dete da čitam u stripovima. Tako da su to ti junaci, te scene iz tih stripova, neki distopijski pejzaži.
Najbolji deo dana je druga izložba pod sloganom Sastanak na slepo. Prva postavka, koja je trajala do 21. avgusta, bila je Dodirivaćeš ono što sam ja dodirivao, umetnice Ane Vujović, koja je prostor galerije ispunila printovima sa Brajevom azbukom, LED diodama, senzorima, maglom i mahovinom. Kako je Veljašević dinamizovao svoje reljefne prikaze i šta je pokušao da približi posetiocima slabijeg vida, čuli smo od organizatorke nomadskog letnjeg programa, kustoskinje Fakulteta likovnih umetnosti, Jelene Spajić.
Uspeli smo da napravimo i katalog koji je na Brajevom pismu, tako da negde ni na koji način nismo isključili slepe. Znači, imaju apsolutno isti broj informacija kao i mi. I onda, naravno, mnogo smo naučili tokom te saradnje. saradnje. U principu vlada ovde pokušava da se poigrava sa planovima, to prvi plan, drugi plan, treći plan, šta je bliže, šta je dalje. I zapravo ono što oni ne mogu da percipiraju, što ne mogu prstima da dodirnu, njega je zanimalo da li i na koji način on baš te daleke stvari može da im predstavi.
Retku priliku da dodirnu i na drugi način dožive umetnička dela imaće svi posetioci do 30. avgusta. Tokom trajanja ove postavke planirana su stručna vođenja koje će obavljati kustosi, umetnik i članovi Saveza slepih Srbije.
U Nišu je sve spremno za 54. festival glumačkih ostvarenja igranog filma, koji počinje sutra, pripremio Vladimir Đudović.
Niški glumački festival, ili kako ga Nišlije zovu već više od pola veka, Filmski susreti, najstarije filmsko takmičenje u našoj zemlji i odvija se u najvećem otvorenom bioskopu nakon Pulskog amfiteatra. Poslednja sedmica meseca avgusta je u znaku glumaca, njima gradonačelnik Niša simbolično predaje ključeve grada, publika iz godine u godinu puni letnju pozornicu koja prima i do 3000 ljudi. Niški festival je esnavsko ili cehovsko takmičenje. Glumački žiri ocenjuje rad svojih kolega u prethodnoj sezoni. Ove godine u takmičarskom programu je 12 igranih ostvarenja, a filmove je za kompeticiju birala selekciona komisija, čiji je član bio i filmski kritičar Dejan Dabić.
Što sam na neki način shvatio kao jednu vrstu obeležja ovogodišnje produkcije, jeste činjenica da polovinu filmova potpisuju debitanti, reditelji, kojima je ovo prvi, dakle, dugometražni igrani film, bez obzira na to da li su oni pre toga imali uspeha kao autori u kratkom metru ili u dugometražnim dokumentarcima, kao što je, na primjer, Ognjen Glaunić imao uspeha i sa Dubinom 2 i sa još nekim drugim filmovima, ili neki drugi autori, ali, dakle, Ognjen Glaunić, Petar Istovski, koji je radio dokumentarno igrane, ali ovo mu je prvi dugometražni igrani, da bome, i koji je, kao što se sećaš, bio na zatvaranju jedne godine filmskih susreta, potpisuje Kralj Petar I, onda Miroslav Stamatov, Taksi Blues, takođe debitant Nikola Petrović sa filmom Sivomiru Sami, Ana Marija Rossi sa Ajvarom. Dakle, sve su to reditelji od kojih u budućnosti očekujemo dosta, i čak i ovi neki drugi reditelji kojim ovo nije debitantski film spadaju u kategoriju, da kažemo, mlađih, kao što je recimo Kosta Đorđević, koji je pre toga imao Skidanje. Tako da mislim da ne spadam u grupu onih kritičara i ljudi koji prate domaći film, koji smatraju da nema budućnosti za domaći film. Mislim da ipak ima. Mi smo se potrudili da imamo najkvalitetniji mogući program. Tako da, inače, naša sredina, koja je poslovično onako kritičarski nastrojena, u ovom trenutku nas mnogo ne napada, jer vide da smo uložili maksimalni napor, da će biti premijernih filmova, da će biti i nekih, dakle, domaćih premijera i nekih niških premijera. To je posebno poslastice za gledalce, a imaćemo i neke i svetske i srpske premijere, tako da u tom smislu ćemo kao i prethodnih godina imati po nešto od ekskluzivnih naslova, što u glavnom takmičarskom programu, što u međugostujućim filmovima, a i nešto od toga i u pratećem programu, koji će biti, kao i svake godine, više nego zanimljiv.
Uz takmičarski program, Niški filmski festival ima i nekoliko pratećih filmskih celina. Gostujuća ostvarenja, program Kino Region, celina u kojoj su srstani klasici domaćeg filma nazvana Retro Bioskop, predstavljanja domaćih novih igranih televizijskih serija uz gotovo obaveznu projekciju makar jednog novog dokumenta starnog filma koji govori o starom Nišu. I pred sam početak festivala, dobitnica jedne nagrade se već zna, direktor festivala Srđan Savić.
Što se tiče nagrade Pavle Vujišić, na samoj ceremoniji otvaranja, po tradiciji, dodeljuje se nagrada glumcu koji je ostvario izuzetan opus na filmu, televiziji, pa i u pozorištu. Ovaj put je to Gorica Popović. Inače, valja imati u vidu da se po tradiciji ta nagrada dodeljuje kada je ceremonija otvaranja festivala, i to je neka vrsta kruna te večeri, iako to nije zvanično festivalska nagrada. To je strukovna nagrada koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije, ali očigledno je procenjeno da nema boljeg ambijenta od Niške letnje pozornice za dodelu te nagrade na samom početku festivala kakav je Niški glumački festival. A što se tiče žirija, predsednik žirija će biti Nela Mihajlović, a u žiriju će biti Tamara Aleksić i Goran Radaković. Znati sami da se uvek biraju glumci koji nisu ostvarili uloge te godine, koji ne mogu da se nađu u konkurenciji i koji samim tim mogu sa izvesnim stepenom nepristrasnosti da donose odluke, a ova godina je jedna od boljih u proteklih nekoliko godina s obzirom na čitav niz izuzetno zanimljivih, kvalitetnih, ja bih čak rekao i vrhunskih interpretacija koje su ostvarene, ne samo kada su muške, nego čak i kada su ženske uloge u pitanju, tako da mislim da će žiri zaista ove godine biti na mukama da donese najispravniju moguću odluku.
U sve napred pobrojeno, na Niškom festivalu se i ove godine dešava tradicionalni okrugli sto istoričara filma, kritičara, teoretičara, glumaca, reditelja, scenarista i ostalih ljudi od filma, predstojići kao temu ima gluma na filmu i TV serijama. Izložbe posvećene istorijatu festivala, predstavljanja filmske literature su obavezni deo i ovog festivalskog izdanja. Za kraj još jednom. Od sutra do pretposlednjeg dana avgusta na 4 bioskopske i nekoliko drugih lokacija za prateće manifestacije trajaće 54. filmski susreti u gradu Nišu.
U okviru projekta Šetnja kroz istoriju dizajna u Vojvodini 45-85. Galerija likovne umetnosti Rajka Mamuzića do 30. augusta prikuplja od građana kućne aparate, telefone, zidne satove, drvene igračke, modne časopise i druge eksponate iz perioda socijalističke Jugoslavije. Predmeti koji budu donešeni biće postavljeni na participativnoj izložbi SFRJ koja se otvara početkom septembra. Opširnije Milan Rakić.
Projekat je pokrenut sa ciljem da se predstavi dizajnerska baština Vojvodine iz druge polovine prošlog veka. Poželjno je da građani u galeriju donesu predmete korišćene 60. 70. i 80. godina, dobro očuvane koji više nisu u upotrebi. Uz ta dela grafičkog i industrijskog dizajna, bit će postavljeni i radovi klasične jugoslovenske umetnosti iz druge polovine prošlog veka. Na taj način će se povezati dva autentična stvaralačka fenomena, objašnjava kustoskinja Galerije likovne umetnosti Rajka Mamuzića, Jovanka Stolić.
Ili još konkretnije, na izložbi će biti prikazane punjena platnu, crteži, skulpture, scenografije, zatim tapiserije iz pokloni zbirke Rajka Mamuzića, a isto tako ti upotrebni predmeti koje će građani donositi nama. Znači, to će biti jedan miks jednog i drugog, odnosno bit će ilustracija šta se sve dešavalo na polju kulture i umetnosti 60. i 70. godina u Jugoslaviji.
Do kraja oktobra će također u okviru projekta Šetnja kroz istoriju dizajna u Vojvodini u galeriji Rajka Mamuzića biti organizovano i nekoliko radionica i predavanja otvorenih za sve koji se bave ili imaju želju da se bave dizajniranjem, kaže Jovanka Stolić.
Tri čak predavanja i tri radionice. Otvoren je poziv za građanstvo, to su naravno ljudi iz struke koji će držati, vrhunski ljudi, vrhunski stručnjaci, to sam htjela da kažem, a naravno prilagođeno je za građanstvo, za sve one koji dizajn interesuje. Mi kao nosioci projekta Pogled zbirka Rajka Mamuzića, sve se dešava kod nas i to je niz manifestacija, niz radionice i predavanja koji su se desili u maju i junu, koja nastaje kao deo saradnje u Diva, na čijem čelu se nalazi dr. Zdravko Rajčetić i Fondacija 2021.
Izložba SFRJ u galeriji Rajka Mamuzića bit će otvorena 2. a zatvorena 29. septembra, kada će eksponati biti vraćeni vlasnicima.
Forenzika i take, to je naziv odabranih, ali i novih priča Vuleta Žurića u izdanju Lagune, pripremio Dejan Vojvodić.
Zbirka priča Forenzika i take predstavlja presek najboljih priča Vuleta Žurića, a obuhvata izbor iz njegovih zbirki Umri muški i dvije godine hladnoće, U krevetu sa Madonom, Balceri i Snošaji, Katenačo i Tajna crvenog zamka. Pored izbora iz ovih knjiga, pred čitaocima je i pet do sada neobjavljenih priča. Na promociji je rečeno da Žurićeve književne likove ispunjava ceo jedan repertoar velikih iluzija, koje se gube u njihovim sudbinama, čiji je nepovoljan ishod ponajčešće nametnut tuđom voljom. O naslovu nove zbirke u kontekstu opsesivnih tema i njihovog načina prikazivanja u svojim kazivanjima govori književnik Vule Žurić.
To je naslov poslednje priče koja se nalazi u knjizi, priča koja govori o padu Aleksandra Rankovića, najkonkretnija, ali iz tog nekog ugla koji sam ja na neki način proizvodio, ajde tako da kažem, neću da kažem, izmislio tokom celog svog stvaralaštva tamo negde od prve knjige Umri muške koja se pada u 1991. pa sad sve do ovih najnovijih priča, to u stvari prikazivanje ljudi za koje smo svi čuli, ljudi koji su obeležili istoriju, u svakom slučaju ljudi koji su učestvovali u kreiranju, ajde tako da kažemo, naših sadašnjih života, ali da ih ne posmatramo kao istorijske ličnosti od datuma, rođenja, smrti, kad su nešto uradili, nego ljude koji se ujutro probode pa idu da se umiju i rade već šta sve svi mi radimo. A sam naslov Forenzika Itake mi se nametnula zato što se prvo ta priča dešava na Brionima, pošto se radi o toj nekoj sednici gde Ranković konačno zglajzao, hajde tako da kažemo, a u stvari i tog ostrava, tog mesta povratka Odiseja, to je svih nas, u nekom dijalogu sa naslovima Miloša Crnjanskog i njegovom poetikom, a ovo Forenzika mu dođe odatle što, jeli, sve vreme se ubeđujemo kako ta država koja je zvala Jugoslava više ne postoji, a mi se i dalje bavimo, koliko već skoro 30 godina od njene smrti, 25, mi se u stvari bavimo čeprkanju po njenom lešu.
Kao neko ko je od samih početaka u domaćoj književnosti pratio književni rad Vuleta Žurića, književnica Ljubica Arsić govori o tome šta ona zapaža kao glavnu karakteristiku Žurićevog pripovedanja.
Vule ima jedan poseban način pripovedanja koji je specifičan po tome jer on uspeva da uradi nešto što mnogima ne polazi za rukom, a to je da spoji jednu tragičnu temu kao što je rat sa humorom koji proizilazi ne iz duhovitih scena, ne iz jeftinih obrta, već proizilazi iz jezika kojim se on poigrava i kojim izuzetno vlada, bilo da negde parafrazira učenost kroz jezik ili upotrebljava sleng ili bosanski kao da kažemo narečje, jel da, Sarajeva. On zapravo jezikom gradi te izuzetne situacije, ali naravno ispod tog konteksta provejava nekakva strava, nekakav užas koji nije eksplicitan, nije patetičan, ali je utoliko stravični jer nekako kao ona santa leda koja plovi, ide prema Titaniku, tako osjećamo sukob, rat, propast ljudskih sudbina, izneverena očekivanja, izneverene nekakve ideje kako život može i treba da bude srećan.
Pored Ljubice Arsić na promociji je govorio i urednik ove knjige u izdavačkoj kući Laguna Dejan Mihajlović. Prisutni govornici složili su se u jednom, da Žurićev pripovedački opus oslonjen na istorijske izvore ispituje sve one zablude i htenja koja proizilaze iz društvenih okolnosti koje su nas oblikovale poslednjih decenija, što Žurića svrstava u red najverodostojnijih srpskih pripovedača današnjice.
Slušali ste 10:30, pola sata kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Miša Milanov, Zoran Panić i Ana Tomašević. Prijatna noć uz naš program.
kroz 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i muzikom.